Închinarea necesită efort. Prima profeție, sunt 6 profeții, spuneam în ultima carte a lui, din Vechiul Testament al lui Maleachi, și prima profeție a răspuns la afirmația Domnului, v-am iubit, și știți că replica lor a fost, cu cine ai iubit? Și profetul le-a amintit poporului lui Israel că Dumnezeu și-a arătat iubirea lui cu multe mii de ani în urmă. Și pentru că i-a ales dintre toate popoarele lumii. Și el fiind cel mai, ei fiind cel mai mic și mai încăpățânați. Și totuși el a rămas, a făcut un legământ cu ei, i-a, dintr-un om i-a făcut o națiune și el a încheiat legământul lor de-a lungul istoriei. Și el a rămas tot timpul credincios. Ei au fost aceia care n-au rămas credincioși. Dar în contrast cu a doua profeție pe care noi astăzi am citit-o, în această a doua profeție, Maleahi, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, abordează eșecul Israelului de a-L cinsti pe Dumnezeu așa cum se cuvine. Adică de a se închina ca și un Dumnezeu iubitor, ca și un Dumnezeu care le-a purtat de grijă de-a lungul istoriei lor. În ciuda necredinței lor și în ciuda faptului că ei, în loc să se închine lui, știți foarte bine, au îmbrățișat idolatria. Următoarea problemă pe care o avea poporul lui Israel era problema aceasta a închinării sau a necinstei lor înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu așa cum ar trebui, de toată inima ta, citim asta imediat, nici nu-L vei cinsti, nu-L vei onora așa cum se cuvine. Iată ce spune Domnul în Deuteronom, capitolul 6, cum am citit asta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Știți, fiecare casă în Israel avea la poartă un fel de sul care era îngățat acolo. Ăla îi aducea aminte când pleca și când vedea de cuvântul lui Dumnezeu. Evreii făcuseră un obicei, când mergeau, pupau sulul acela. Ai, zice, măi, cât iubesc oamenii ăștia cuvântul lui Dumnezeu. Oare? Așa că acesta este motivul, știți foarte bine, pentru care biserica din Efes a fost condamnată atât de aspru de Domnul Iisus Hristos. Dragostea lor în scădere față de Hristos, față de Dumnezeu, a dus la necinstirea lui Dumnezeu în biserica din Efes. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfernicul din locul unde ești, dacă nu te pocăiești. Din locul lui, scuzați-mă. Acum, hai să vedem în textul nostru ilustrația aceasta a necinstei, că ei din nou au o replică. Cu ce te-am necinstit? Eu necinstit? Înțelegeți? Un fiu, zice, cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștilor către voi, preoților care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Dumnezeu avea, deci, cu poporul său o relație de tată, cât și o relație de stăpân în același timp. Dar ei nu l-au necinstit, nu l-au cinstit nici în relația de tată-fiu, nici în relația de stăpân și rob. Așa cum era normal pe acele vremuri. De ce spun era normal? Pentru că în vremurile noastre să-ți cinstesc părinții sau să fii un angajat care nu-ți bârfești angajatorul sau patronul sau așa mai departe, nu există asta. Astea au fost în trecut, dar nu mai există astăzi. De-aia spun în zilele acelea. Asta era relația. Așa că, dragii mei, în zilele noastre mai rar găsești copii care își cinstesc părinții. Ba, vorbim despre conflictul dintre generații și așa mai departe și căutăm motivele și în sfârșit. Da, pentru că, într-adevăr, vremurile s-au schimbat și oamenii se schimbă după vremuri și nu rămân după credincios cuvântului lui Dumnezeu. La fel, nici slujitorii cât sau angajații nu respectă pe angajatorul lor. Știm lucrurile acestea, nu vă spun lucruri noi. Asta este ilustrația, dar hai să vedem, să mergem la acuzație. Acuzația pe care Domnul o îndreaptă către, într-adevăr, mai întâi către preoți și apoi către popor. Da? Înainte ca oamenii să poată contesta această acuzație de a nu-l cinsti sau nu-l onora pe Dumnezeu, Domnul oferă multe dovezi pentru afirmațiile pe care le-a făcut în acest text. Spre deosebire de israeliți, el a putut dovedi acuzațiile ca fiind adevărate. Aici Dumnezeu îi arată lui Israel câteva lucruri care validează acuzațiile sale de că îi necinstesc numele. Și iată prin ce? Prin atitudinile preoților și a poporului. Israel, atât prin preoți, cât și prin poporul său, l-au dezonorat pe Dumnezeu. Este dificil să separăm eșecul preoților de al poporului, dragii mei, pentru că știți foarte bine, poporul se uita la preoți și preoții aveau o datorie de a învăța pe copiii lui Dumnezeu ce legea lui Dumnezeu. V-am spus, se întorseseră în cartea Maleahi, se întorseseră de 100 de ani deja din robie. E adevărat, erau vremuri grele, economic, știți foarte bine, totul fusese distrus, au refăcut în sfârșit templu, dar încă și încă erau puțini care s-au reîntors și nu era ușor, dar ei, relația lor și viața lor spirituală lăsa mult de dorit. Deși ei aveau pretenția ca Dumnezeu să binecuvinteze și Dumnezeu să lucreze pentru prosperitatea lor materială și spirituală. Așa că, dacă citim, de exemplu, în Osea, capitolul 4, cu 9, zice, dar și preotul îi se va întâmpla ca și poporul. Adică, cum e popa, așa e și poporul. Da? Asta e ideea pe care o spune, de fapt, profesor. Dacă preotul nu este o călăuză bună, un exemplu pentru popor și poporul va face ceea ce face preotul. Așa că preotul nu-i păsa de jertfele, vom vedea lucrul acesta, care erau aduse, nu le spunea, le spunea că e ok și așa mai departe, nu-l interesa. Făcea o slujbă că așa, dă-i să meargă. Fără să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Și fără cumva ca oamenii, să, dacă le-ar fi băgat de vină și să le spună că vita aceea nu putea fi adusă ca jertfă pentru că nu îndeplinea condițiile din Levitic pe care Dumnezeu le stabilise, poporul s-ar fi supărat și popularitatea lor ar fi fost în scădere. Nu vi se pare cunoscut lucrul acesta? Mă gândesc, în câte biserici astăzi se predică împotriva păcatului și este exersată disciplina bisericii. Da? Totul pentru o aparentă liniște, o aparentă armonie. Dar asta înseamnă să călcăm cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă, de fapt, să-L dezonorăm, de fapt, pe Dumnezeu și cuvântul care ni l-a dat să-L aplicăm și să-L trăim în viața noastră. Deci, atitudinile sunt cel puțin duplicitare în textul pe care noi îl citim. Și vedem aici ce? Lipsa de respect. În versetul 7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat, prin faptul că a zis masa Domnului este de disprețuit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 12 și 13 zice, dar voi pângăriți prin faptul acesta că ziceți masa Domnului este spurcată. Și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Și apoi continuă versetul 13. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți. Și o disprețuiți, zice Domnul oștirul, și aduceți ce este furat, șchiop sau betian. Iată darul de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Aici sunt o serie întreagă de fapte care demonstrează ce? Lipsa lor de respect față de Dumnezeul care vede și știe totul. Acest lucru este foarte disprețuit sau înnăbucălcați cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar ce jertfă puteau să aducă ei, adică ce animale conforme puteau să aducă și ei, disprețuia, nu-l interesa. Probabil că din turma lor sau din lui aducea ceea ce era disprețuit în ochii lor și ei aduceau ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, n-aveți respect față de închinare și n-aveți respect în mod implicit față de mine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Maleachi le-a spus preoților că întreaga lor slujire la templu era degeaba. Și că, trist, templul putea fi chiar închis. De ce vă mai osteniți? Știți? Dacă mă gândesc la biserica din zilele noastre, pentru mulți a veni la casa Domnului este o mare osteneală. Este un mare deranj. Înțelegeți? Hei, prea mulți trepți, că pus prea multe programe, că ajungi o dată pe săptămână, că după aceea venim de două ori pe lună, că după aceea venim o dată pe lună și așa mai departe. Deci tot timpul descoperim că este o osteneală în plus. De ce să mă mai duc? Acum pot să ascult online, pot să văd așa. Întreb un prieten de-al meu de ăsta care stă pe online mult. De când i-a fost la biserică? Zice, am fost în Kitchener. Asta e în Canada. Și te întignat că toată sunt de ales să sudriși. Da. Am fost la închinare cu frații din Georgia. Opa. Da. Și biserica aproape de el. Și biserica stă închisă. De ce să mă mai ostenesc? Înțelegeți? Stau și mă gândesc și... Mă gândesc la bisericile care se închid la țară. Da? Și știu că cândva acele au fost populate, mai mult sau mai puțin, n-are importanță. Și am ajuns la o vârstă, unii dintre noi, care am uitat de unde am plecat. Lăsăm acolo unde e comod, unde-s mulți, unde-s mulți. Că e mult mai ușor să mă duc pe acolo, să 2, 3, ce rost are? Da? Și Domnul, dacă ne uităm, zice, închideți-le. Spune Domnul asta să le închide? Spune, pentru că noi, pentru noi, închinarea deja a devenit prea grea, prea dificilă. Este obositor. Ne obosește. O, prea lung predică predicatorul nostru. Așa e? Da, întâta seara stai la televizor și la film. Acolo începi chestia. Așa e? Dar să venim în casa Domnului, ne plictisim. Sau la meci, sau mă rog, ăștia la care au așa mai departe. Da? Nu ne plictisim acolo. Da? Dragii mei, asta înseamnă să nu avem respect față de Domnul. Să-L disprețuim, de fapt, pe Domnul. În al doilea rând, ne-am săturat, am intrat în al doilea rând, ne-am săturat sau erau osteniți. Și iată că asta nu e ceva nou, nu e numai pentru generația noastră. Hai să vă arăt de unde pornește osteneala asta, că ne-am, e prea, uite, Roboam a folosit acest, iertați-mă, Ieroboam a folosit acest argument. În 1 Regi, capitolul 12-28, zice așa, după ce s-a sfătuit împăratul, a făcut doi viței din aur și a zis poporul, destul v-ați suit la Ierusalim, Israel. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, în sud, și iar pe celălalt în nord la Dan. Și fapt aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea uneia din viței până la Dan, zice cuvântul lui Dumnezeu. Știți, putem da multe lucruri afară și renunța la multe lucruri. Dar dacă închinarea noastră ne obosește, este deja prea mult. Avem o problemă. Și problema nu este efortul fizic până la urmă. Problema noastră este voința noastră, problema noastră este una spirituală. Ne-am săturat de Domnul. Și ne-am săturat pentru că nu-L mai iubim. Pentru că vrem numai beneficiile și binecuvântările Domnului, dar nu și responsabilitățile. Să-L iubim, să mergem asupra noastră, să cultivăm această dragoste în viața noastră, să dăm la o parte orice ne împiedică să venim la casa Domnului și să îi arătăm dragostea noastră. Dezinteres. Lipsă de respect, osteneala, dezinteresul. Și când dezinteresul mi-a cuprins, versetul zice, cine din voi va închide porțile? Ce rost are? Ce rost are să construiești? Ce rost are să faci asta? Ce rost are să mergi la biserică? Ce rost are? Ca să n-aprinzi degeaba focul pe altarul meu. N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și darul de mâncare din mâna voastră nu sunt plăcute. Știți că contează și atitudinea cu care venim în casa Domnului. Mă duc, mă, că iară pastorul ăsta iară mă întreabă unde am fost. duminică. De ce n-am venit? Mă duc de gura lui. Când fac lucrul acesta, dragii mei, nici Domnul nu ne place. Pentru că nu are nicio plăcere de noi. Degeaba. Ați venit să semnați condica. Dar mintea voastră este în altă parte. Gândurile voastre sunt în altă parte. Tot timpul ce uiți la ceas, când termină, e predica prea lungă, prea scurtă, nu știu, o bătut câmpii, înțelegeți, și așa mai departe. Și asta face într-adevăr ca biserica să se ostenească și să se ostenească degeaba. Poporul avea puțin interes în a aduce jertfe încât din punctul lor de vedere, mai bine închidea ușile templului. Mulți sunt astăzi așa. Biserica își poate închide ușile și ei n-ar protesta și nu s-ar supăra deloc, pentru că și-ar găsi alte agende și alte locuri pe care le consideră mai bune decât să vină la biserică. Asta au fost atitudinile. Dar hai să vedem și acțiunile lor. Pentru că atitudinea duce la acțiune. Înainte de a acționa, ne gândim cum facem lucrul acesta. Da? Două acțiuni sunt remarcate în special aici. Prima dată, acțiunea, faptul că și-au permis să aducă jertfe neconforme sau cu defect. În cazul lor, vite, șchioape, bolnave sau oarbe sau așa mai departe, da? Se spune și mult în acest prim capitol despre aceste jertfe neconforme pe care poporul le aducea. Se presupunea că ei ar fi trebuit să aducă ce era, ca și jertfă, ce avea mai mult în turmă. Dar pentru că dragostea lor față de Domnul a pălit, și darurile pentru Domnul au scăzut ca valoare și ca și conformitate, da? În schimb, i-au dat ceva Domnului ca să închidă ochii. Asta este ideea. Da, Doamne, și ți-i un leu, da, Doamne, și ți-i ceva ca să-ți închid gura. Asta e modul în care, de fapt, gândim. Și Domnul zice în versetul, când aduceți ca jertfă o vită, o arbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Nu, categoric nu. În al doilea rând, ei îl înșelau pe Dumnezeu pe față prin aceste jertfe. Și voi ziceți, ce o steneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, chiop sau beteag. Iată darul de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul, versetul 13? Oamenii încearcă în mod stupid să-L înșele pe Dumnezeu. Nu e așa, și Anania și Safira au încercat să facă lucrul acesta. Și au eșuat, da? Dar mulți încă încearcă să dea, spun ei, pentru Domnul, astfel încât să poată pretinde că au dat mai mult decât în realitate, cât au oferit ei. Și asta totul pentru imaginea lor. Dar nu cunoaște Domnul și motivația noastră. Și Domnul le dă dovada necinstei lor și a faptului că vor să-L înșele sau să-L fure, cum zicem noi astăzi, da? Când aduceți o jertfă, o vită, ca jertfă, o vită, o arbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta? Ia adu-o, dregătorului tău. Știți că Nemia a fost guvernator. Și știți că erau la masa lui sute de oameni în fiecare zi. Și sigur, Nemia n-avea turme acolo și erau din oameni care aveau turme și aduceau ca să poată să hrănească oamenii care erau la masă și care lucrau în cele 52 de zile, făceau mâncare pentru ca să hrănească pe toți care erau la masa guvernatorului. Da? Cu siguranță că niciun guvernator uman, omenesc, n-ar fi acceptat un asemenea dar din partea supușilor săi. Cât de absurd este și cum Satana știe să ne înșele, să așteptăm atunci de la Domnul cel Atotputernic să lucreze pentru noi, să lucreze în favoarea noastră, fie ca individ, fie ca familie, fie ca națiune. Și tu să-i aduci Domnului astfel de închinare, astfel de jertfă. Dacă defectele din jertfele lor și necinstea lor față de Dumnezeu, dragii mei, nu puteau trece cu vederea nici măcar în lumea de atunci, cum credea poporul lui Israel că Dumnezeu le-ar putea trece cu vederea astfel de atitudini și astfel de fapte sau de acțiuni? Am putea aplica acest lucru și modului în care oamenii se îmbracă astăzi când vin, de exemplu, la biserică. Oare nu arată spre modul în care noi îl cinstim pe Dumnezeu? De exemplu, dacă suntem invitați la o nuntă, așa că totuși ne facem, știu, venim de la lucru, știu, sunt de acord, dar tot ne facem să mergem să ne îmbrăcăm puțin mai altfel. Da? Îmbrăcămintea neglijentă pentru biserică, oare nu poate fi socotită ca o jertfă cu defecte care să-L dezonoreze pe Dumnezeu? E o întrebare la care cred că trebuie să răspundem fiecare. Pentru că venim în fața Creatorului nostru și Răscumpărătorului nostru. Și nu ne... Așa e când mergem în fața primarului sau, mă rog, întotdeauna vom încerca să avem o anumită ținută, da? Sau să nu cadă toate după noi, da? Tocmai de aceea și aspectul acesta este important. Avem aici în versetul 10 anatema dezonorării sau blestemul dezonorării, cum vrem să-l numim. Cine de voi va închide porțile? Ca să aprindeți, să n-aprindeți, scuzați-mă, degeaba focul pe altarul meu. Pentru că eu n-am nicio plăcere, zice Domnul, știu, în darurile voastre de mâncare. Nu sunt, care vin de mâna voastră, nu sunt plăcute, zice Domnul. Căci de la răsăritul soarelui până la apus, la sfințit, numele meu este mare între neamuri. Mă, aoleu, cum? Am atât să știți următorul lucru. Avem o problemă de traducere aici, pentru că nu este vorba în acel moment despre faptul că neamurile cinstesc pe Dumnezeu, ci în viitor, că neamurile îl vor cinsti pe Domnul în viitor. Știți foarte bine că Israelul va veni Mesia, îi ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi vorbea și despre prima venire și despre a doua venire și va veni vremurile când într-adevăr și în mileniu, când într-adevăr neamurile îl vor cinsti. Dar, pe de altă parte, știți foarte bine că a venit și vremea când neamurile au primit Evanghelia Domnului Iisus Hristos și au fost mântuite și, bineînțeles, ca indivizi și asta i-a adus cinste, de fapt, și neamurile știu să-l cinstească și să-l prețuiască mai mult decât Israel. Iar încă astăzi Israel îl nesocotește pe Dumnezeu prin faptul că scuzați-mă, îl resping pe Mesia. Două reacții din partea lui Dumnezeu sunt observate aici din cauza dezonorării poporului. Prima dată, datorită astfel de atitudini și astfel de acțiuni, Domnul respinge jertfele lor, da? Și darurile de mâncare de mâna voastră nu sunt plăcute. Dumnezeu respinge multe lucruri atunci când noi acordăm cinstea cuvenită. Oare de ce se închid bisericile astăzi sau scade numărul celor credincioși? De exemplu, noi căutăm răspunsul. Și iată răspunsul. Noi dăm vina pe depopularea țării noastre. E adevărat, țara noastră se depopulează. În mai multe feluri, dar nu discutăm detalii. Dăm vina pe economie. Da, avem probleme economice. Pe lista de perspectivă pe care familiile tinere care își încep viața de cuplu o au în țară la noi. Dar oare nu suntem și noi la fel ca poporul lui Israel, la fel de supărat pe Dumnezeu sau la fel de lipsiți de iubire față de El și față de împlinirea cuvântului Său? Oare noi nu avem nici o vină pentru că bisericii de la țară se închid? Oare nu cumva închinarea noastră din biserică este lipsită de Duhul acela despre care Iisus i-a vorbit femeii de la fântâna lui Iacov din Samaria? Dar vine ceasul, dar acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Oare nu cumva adevărul și Duhul acesta lui Dumnezeu ne lipsește? Sau îl nesocotim? Deci, o cauză e respingerea, două reacții a Domnului, respingerea jertfelor lor și recunoașterea din partea neamurilor. Numele meu va fi mare printre neamuri. Da, deoarece Israel l-a dezonorat pe Dumnezeu în închinarea lui și nu numai, ei și-au pierdut poziția spirituală privilegiată și aceasta a fost dată neamurilor. Așa cum Apostolul Pavel descrie această situație când a spus în Romani 11, la versetul 11, la versetul 12, următoarele. Întreb, dar s-au potinit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci prin alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Adică acum este vremea neamurilor. Neamurile l-au primit pe Domnul Iisus după ce Mesia a fost arătat, după ce Mesia a murit și a înviat și s-a înălțat la cer. E adevărat. Și în toată această perioadă Dumnezeu nu lucrează cu Israel. Dar vine vremea, când vremea neamurilor se va încheia. Și apoi va lucra cu cine? Cu Israel. Această recunoaștere de către neamuri a fost făcută pentru a provoca, adică a-l face pe gelos pe Israel, să întoarcă și el cu pocăință la Dumnezeu. Și a-l determina pe Israel să nu fie unul care n-are nădejde, ci să aibă nădejde în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să închei cu îndemnul profetului. Versetul 9, am găsit acolo, nu ultimul verset, versetul 9 e acolo. Și acum, zice, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi El cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Adică treziți-vă, pocăiți-vă! și rugați-vă pe Domnul să-și arate mila față de voi. Comportamentul israeliților l-a determinat pe profet să îndrepte o rugăciune către Dumnezeu să fie milostiv față de starea lor. Starea spirituală al Israel necesita cu adevărat multă rugăciune și aveau nevoie de har din cauza practicilor lor de închinare păcătoase. Acum, hai să privim la noi. Când eu și tu privim la închinarea noastră, când eu și tu privim la venitul pe care în casa Domnului, cum ne rugăm noi înaintea Lui? O, fac îmi vine rândul și mie. Sau fac că într-adevăr știu că am nevoie de iertarea Domnului. Știu că am păcătuit. Știu că nu sunt așa cum ar trebui. Știu că n-am împlinit cuvântul Dumnezeu în toate lucrurile pe care trebuie să le împlinesc. Oare de ce suntem obosiți când predicatorul vorbește o oră? Știți, ne place mai mult ritualul și ne place forma. Mergem la biserică, ne ridicăm și ne așezăm și cântăm poate cu voce tare. Dar inimile noastre sau gândurile noastre sunt departe, în altă parte. Fără cu adevărat să fim acolo. Fără să cântăm ceea ce spune mesajul. O facem din dragoste pentru El? Pentru că dorim să ne închinăm Lui? Cântăm din inimă și cu din toată inima noastră? Sau o cântăm formal? O, dai prea mult să vii de trei ori la servicii, la toate serviciile în care pe săptămână. Este atât de ușor să obosești și să te retragi, să nu faci nimic în lucrarea bisericii locale. Se spune că Moody a venit odată acasă și familia l-a văzut cât e de obosit și el urma imediat să meargă la altă și n-a mai avea timp de odihnă. Și familia lui l-a implorat să anuleze întâlnirea aceea pentru că era atât de obosit, se vedea pe fața lui. Și el a spus: am obosit în lucrare, dar n-am obosit niciodată de lucrare. Adică niciodată nu obosesc să fiu în lucrarea lui Dumnezeu. Deși fizic simt apăsare. Dar niciodată nu m-am plictisit de lucrarea Domnului. O iubesc. Și nu pot trăi decât numai dacă fac ceea ce Domnul m-a chemat să fac. Știți care e secretul lui și a altora ca el? Dragostea față de Dumnezeu și povara pentru cei păcătoși care nu-L cunosc pe Domnul. Asta l-a mânat pe Budi toată viața lui. Da, dacă bine mi-aduc aminte, nici n-a murit acasă. A murit întorcându-se acasă în tren. Pentru că n-a avut timp să bolească. Dar noi obosim atât de repede. Domnul să se îndure de noi și să alungăm comoditatea din viața noastră și să nu avem liniște decât atunci când până când nu suntem în lucrarea Domnului și la închinare cu frații, atunci când trebuie să facem. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.